Азатлык радиосы сөйли. Бүген 24 май, якшәмбе көн. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда Россия президенты Владимир Путин милләтара мөнәсәбәтләр һәм рус теле мәсьәләләре шурасының уртак утырышына бәйле Башкортстан мәгариф министры фикерен ишетербез. Милләтара мөнәсәбәтләр утырышы алдыннан Татарстандагы урыс активистлары Татарстанга каршы документ әзерләде. Россиядә икътисад кризис сәбәпле үлем китемнән кала һәр нәрсәгә акчаларын кысып тота башлаганнар. Хастаханәләрдә чират. Казанда 11-нче Вахапов фестивале тәмамланды. Буларның барысында безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Россия президенты Владимир Путин милләтара мөнәсәбәтләр һәм рус теле мәсьәләләре шурасының утырышын уздырды. Анда милли төбәкләрдә милли телләрнең урыс теле хисабына укытылуы хакында зарланулар булган. Янәсе Башкортстан, башка милли республикаларда урыс теле дәресләрен кыскартып, титул милләт телләре өчен дәресләр өстиләр. Шундый белдерүгә карата фикерләр белән уртаклашып, Башкортстан мәгариф министры, әгәр урыс телен кимитсәк, укучылар, башкортлар, татарлар, урыслар да бердәм дәүләт имтиханы барышында рус теленнән шундый зур балл җыя алыр идеме дигән сорау куйды. Төбәкләрнең мәгариф системалы федераль программа буенча эшли, милли телләр милли компонентка индерелгән, аны бер мәктәптә үзегенә үзгәртә алмый. Демәк, мондый шикаятләр бөтенләй урынсыз, диде министр Әлфис Гаязов. Милли мәктәпләрдә, мәсәлән, башкорт гимназиясында башкорт теленнән сәгать арттырылган икән, демәк, ул федераль программада расланган.
Шуны әйтеп үтәм, һәр вакытта менә ошо темага кагылышлы сүзләр төрлесе булды. Бер кеше милли телләрне арттырырга кирәк дип әйтә, икенче группа милли телләрне әйтеп, башка төрле фәндәр индерергә кирәклеге турында сөйли. Һәм мин менә ошо сүзләрне әйткән сакта, бу сүзләрне бик дөрес булганын әйтеп үтерәм. Чөнки бүгенге көндә телләр булганмы, башка предметлар булганмы, уларны мәктәптә укыту ул стандарттар тарафыннан бирелгән сәгатьләр менән бәйле. Стандартта ул бүте дәүләт кимәлендә кабул ителгән документ, һәм менә ошо документ буенча бүгенге көндә укыту укучылары ул Башкортстандамы, Якут Саха Республикасында, Мәскәүдә төрлесе була алмый. Менә улар бүтәһеле бер үк калыпта, бер үк сәгатьләр эчендә, бер үк бирелгән ниндидер калыптар эчендә бүгенге көндә реалләшеп килә. Шулай булгас, менә һәр теләгән һәр бер кеше телләрне арттырыпмы һәм башка төрле нимәләрне арттырыпмы, нимәләр эшләргә теле икән, ул оның бундай мөмкинчелеге юк. Ул стандартты үзгәртә алмый. Ә инде уку пландарына килгәндә, учебный план дип әйтәбез инде. Учебный пландар, уку пландары, улар һәрбер мәктәпкә буны ошо милли тырыштан сыгып, мәктәпкә укучыларның милли составыннан сыгып, һәм башка төрле күп кенә факторларда үз исенә алып, буны билдәләнә. Ниндидер бер сорақта ол бына милли мәктәптәр программасы менән уку планы менән укыйбыз. Икенче сорақка килгәндә инде ул рус телле булган мәктәптә укыларга тиешле пландар менән укыйбыз. Һәм буларда менә ошо пландарда һайлаган вакытта мәктәптең итәкчелеге укучыларның, укытучыларның һәм инде бигрәк тә ата-әсәләрнең фикерен алга куеп, аларның ошо фикерен алып, менә ошо пландарды алар аерып алалар. Бына безнең законыбыз бар, Россиянең закондары бар. Менә ошо закондар буенча эшләйбез һәм бүген менә безнең министерствола, башка власть органнарыла ошо закондар исендә улар үзләренең функцияларын үтәй. Шулай булгас, без моннан беренчә чыга алмыйбыз. Һәм инде бу ниндидер фәндең, ниндидер фән өлешенә инеп, шуның сәгатьләре исәбенә эшләй дигән сүз түгел. Бу дөрес фикер түгел һәм бу фикергә мин каршы һәрвакытта.
Демәк, әйтергә кирәк, милли компонентка ярашлы Башкортстан, Татарстан кебек милли республикаларда милли телләр укытыла икән, бу телләр, бу дәресләр өчен вакыт рус теленең исәбеннән алынмый.
Юк, без әйтә алабыз шуны. Һәм әйтсәк, без әйтәбез дә, аны исбат итәбез һәрвакытта. Рус телләре исәбеннән бүгенге көндә бернинди дә милли тел укытылмый безнең республикада. Безнең республиканың тәҗрибәһе, менә нисә телләр укыту, 6 телде без булай өйрәнәбез. 16-га якын телде булай предмет итеп өйрәнәбез. Бу инде уникаль ситуация. Башка Дагестандан башка ондай хәл юк бүтән Рәсәйдә. Менә безнең тәҗрибәне бүгенге көндә өйрәнеп, аны башкалар өчен таратырга мөмкинчелек булган ситуация бит инде. Шулай булгас, ничек итеп инде башкорттар яшәгән өлкәләр башкорт теле өйрәнергә тиеш түгел? Ничек итеп менә безнең башкорттар укыган мәктәпләрдә рус теле өйрәнергә тиеш түгел? Менә дә шуны әйтеп үтәм, бездән дәүләт имтиханнарының һөҗүмтләренә күз салалар. Башка фәннәрдән былтыр безнең результатлар һөҗүмтләр төшеп китте. 15%-ка төшеп киткән предметтарыбыз бар. Менә рус теле буенча, рус теленең имтиханның һөҗүмтләре шуны әйтеп үтәм. Бездә 1%-ка гына төште. 63-9 ине, 62-9, 62-8 төште. Ничек кенә менә бердәм дәүләт имтиханын катгарышта шундый төрле шартларда катмарландырып кабул иттек, ничек кенә булмаса, менә ошо безнең хезмәтләр югары кимәлдә калды. Бу бит инде ул һәр вакытта ла безнең эшләрнең һәйбәт дигәне турында һөйләй. Еге бит инде ул бүген көндә, ул объектив күренеш. Менә ошо объектив күренештән сап караганда бүген көндә безнең рус телен укыту һәйбәт кимәлдә тора. Һәм безнең укытучылары һәр вакытта ла мине рәхмәт әйтәм. Менә безнең рус теле укытучылары укытучыларыбызга һәйбәт укытабыз. Чөнки олай булмаса, менә безнең шундый хезмәтләр булмас иде.
Мәгариф министры Әлфис Гаязов булды. Сәясәтче һәм галим Илгиз Солтанморатов та милли республикаларда урыс телен кайгырту турында мифларның барысыннан да канәгать була белмәгән аерым вакыт төркемнәренең хәсәтлеге дип бәяли.
Милли телләрдә укыту теманы күтәргәндә, Башкортстанда рус теле исәбенә башкорт телен укыту темасы шуның буенча ялаулар булып торганда хут күтәрделәр. Башкортстанда һәм башка милли республикаларда милли телләр рус теле исәбенә укытыламы? Яисә минең аңлавымча милли компонент ярашлы башкорт теле, татар теле, башка телләргә үзләренә аерым сәгатьләр бармы? Буны Путинның киңәшмәсендә күтәрелгән мәсьәләне ничегрәк аңларга мөмкин?
Но иң беренсе без игътибар итәргә тиешбез төп чыгышына безнең президентыбыз. Ул анда дәүләт күбегенән принципларын, төп приоритеттарын әйтеп үтте. Ул да безнең конституциягә ярашлы, конституциягә нигезле безнең һәрбер телдәр яшәүенә хукугы бар һәм яшәүенә түгел, дәүләт ягыннан яклауны. Бигрәк тә менә ул әйтеп үтте махсус кына безнең милли республикалар хукуктарына ия үзләренең дәүләт телләрен индерергә, шулай һәм уларны яклауга. Шуның өчен ошоннан алып без үз итәргә тиешбез. Әлбәттә, ул ялуына карата минем мөнәсәбәтем, ул ялу төптән дөрес түгел, чөнки күп кенә уже нисәмә елдан бирле, менә 99 елдан бирле ул мәсьәлә бездә күртәла. Төрле яктан, әмма шул вакытта дәүләт секторында да төрле конференцияларда, дәүләт кимәлендә ул мәсьәлә каралганда, һәр вакыт төрле тикшерүдә аша үткәрһәләр дә ошо мәсьәләне, һәр вакыт безнең Башкортстанда булдырылган милли мәгарә системасы иң уңайлы һәм иң дөрес сәгатьләр буенча нагрузкалар һәм телләргә, рус телгә, милли телләргә булган бүленгән игътибары буенча иң уңайлы һәм иң яхшы модель дип билгеләнгән. Әле дә шулай. Безнең менә башкорт теленә аданына 2 сәгате, рус теленә анда кәмендә 3 сәгать бит инде мәктәбенә карата. Әгәр дә милли мәктәп әлбәттә дә башкорт теле өстәмә бирелә, һәм безнең башкортда башка төбәкләргә караганда иң күп менә шул 3 телле мәктәпләр бит инде: рус теле, башкорт теле һәм суаш теле, мәсәлән, рус теле, башкорт теле, татар теле менә булган мәсьәләне дип әйтәм. Гомумән, халыкара кимәлендә бергә Башкортстанга килеп кергән галимнар бетәһеле расланганнар безнең иң уайлы, хәтта безнең Россия кандарына гына түгел, халыкара кимәлендәге Европа төбәк һәм милли пасханлы халыкларның телләре хартиясе буенча ла һәм ЮНЕСКО документларына карата бик тап килә һәм ярашлы дип әйтәм. Тимәк, безнең Башкортстанда милли мәгарә система бик өлгүле кимәлендә булдырылган һәм әлбәттә ул нидер кимәлдә проблема бар, әмма ул хәл итерлек проблема дип әйтәм. Ул да булһама, шул безнең башкорт теле буенча укыту методика буенча нидер итешлекләр бар дип әйтеп була. Шул вакытта әгәр дә ул мәсьәлә унда югары кимәлдә күтәрелә икән, бул мин уйлыйм бик әйбәт сәбәп безгә менә шул сөйләшүне дәвам итәргә, чөнки Казанга каршы әлегә ошо туган телләр һәм рус теле, шул вакытта рус теле статусы турында әле азаккы тапкыр ушундай югары кимәлдә булган очрашу мин исләмәем, ничәнче елда булган. Һәм мия бик охшаны анда бер яңгыраган идея федераль кимәлдә нидер махсус орган булдыру, махсус бер үзәк булдыру, ул шул телләрнең яшәү өчен һәм яклау ысулларын тикшергән һәм эзләгән һәм хаклаган нидер шундый орган булдыру турында Владимир Владимирович әйтте, уйларга кирәк һәм киләчәктә бәлки без уны булдырырбыз дип. Менә минем шул карашым.
Илгизан Фирюс, ушул тема боюнча Магариф министринин да фикирдерин билишкени, мунун да фикирдери ушундай аракы юсукта. Башкортостанда, мисалан, мына бирден дөлөт имтихандары хүзмөтүнө караганда, башка фендерден 15% катиклем түбөнө осуроктор көзөтүлгөн, былтырга менен салыштырганда. Рус тилинен ибары 1% гана. Тимек, башкортостанда рус тилин кызыл деген.
Жок, жок. Рус тилинен ул ушул вакытта бизде ар вакыт Башкортостанда, биздин Башкортостан галимдары ар вакыт рус тили нинди жогору статус болуун ия болурга тийиш, ия һәм уны яклауга төрле яктан да яклауга мохтаж экен деп ар вакыт көрсөттүк биз.
Мына ошондой ялоолар ялоосулар Башкортостанда рус тилин касалар, башкорт тилин эсебине окуталар деп ялоо жаткан уюшмалар айрым кишилерге ниндейдир балки бир сара куруу турганда хуз алып барырга керек түгелме?
Жок, аларга карата эле сара. Улар эң биринчи аңларга керек. Ул нидер күпселиктен, нидер мына күп палы, нидер түркүмдүн фикири түгел. Күп кара бит көрдүк, алар митинг, пикеттер уюштурган вакытта, анда эң күбү 30 киши келе ошондой дөсөр. Тимек, ул бүтә мына шул күбрәк бир калаларда ата-эселердин фикири түгел. Ул бары тик мына бир нисе киши нидер мына үпке мененме нидер уш алуу максатында или балки алардын вакыттары буш вакыттары күп деп мына кызганычка каршы аларга аңлатып болмой алар мына ошондой жыйылышта ошол рөвүштө ушул маселени көтөрөлөр экен алар нидер миллет ара татуулукка вакалга кугалар ошондой өздөрүнүн башлангычтары менен. Чүнкү ул маселе биздин былай да матур гана гармоник рөвүштө башкарыла һәм онда нидедир теги болмаган жерден жетишсиздиктер издеп һәм уну нидедир мына кимелде көтөрүп мәсәлән биздин Башкортстанда яшәгән урыслардан хукуктары бузулбай икән дип ошондой итеп зур итеп бәле алу ул бик әдәпсезлек бер яктан, икенче яктан дөрес түгел. Үшүнчүдөн ул бир да ысылап да ушул татуулукка алып бармай.
Диде галим Илгиз Султанмуратов. Алар белән Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин сөйләште. Путин уздырган милләтара утырыш алдыннан Татарстанда урыс активистлары Русиядәге милли республикаларда урыс телен һәм милләтара килешеп яшәүне кыткарыгыз дигән мөрәҗәгать таратты. Бу мөрәҗәгатьне имзалаучылар арасында үзләренә күрсәтмичә татарларны да керткәннәр. Наил аланы тыңлыйк.
Урыс активистлары матбугат чараларында интернетта Русиядәге милли республикаларда урыс телен һәм милләтара килешеп яшәүне кыткарыгыз дигән мөрәҗәгать таратты. Бу мөрәҗәгать Русия президенты Владимир Путин, хөкүмәт башлыгы Дмитрий Медведев, Федерация шурасы җитәкчесе Валентина Матвиенко, Дума депутатлары, сәяси фиркаларның җитәкчеләренә исемләнгән. Әлеге документта милли республикалардагы мәктәпләрдә аерым алганда Татарстанда урыс теленең хәле янәсе бик мөшкел итеп тасвирлана. Төбәкләр үз канунларын кабул итеп, шулар нигезендә дә яшәгәнгә, идән астыннан милләтара киеренкелекнең өлгереп килүе турында да әйтелә. Татарстандагы мәктәпләрдә урыс теле аз өйрәнелә, татар теле урыс балаларына мәҗбүри укытыла дип зарлана бу мөрәҗәгатьне әзерләүчеләр. Балалар бакчаларында да татар телен өйрәнә башлауда аларның күңеленә хуш килмәгән. Республикалардагы язучылар берлекләрендә урыс бүлекләренә игътибар булмау турында да әйтелә. Төбәкләрдәге депутатлар урындагы милләтче канун чыгаручылар дип бәяләнә. Бу мөрәҗәгать Татарстанда 13 сентябрьгә билгеләнгән президент сайлауга әзерлек башланганда пайда булды. Рөстәм Миңнеханов республика җитәкчесе булып эшли башлагач, татар теленә игътибар үзгәрә төште. Дәүләт теле буларак аны балалар бакчаларында өйрәнә, 9 сыйныфны бетергәннәр имтихан булмаса да тест тапшыра башладылар. Быел беренче тапкыр министрлыкларның коллегияләрендә татарча чыгышлар да яңгырады һәм башкалар. Әлеге хәлләрне ана телебезгә карата уңай караш сизелә дип бәяләүчеләр дә булды. Татарстандагы урыс мәдәнияте җәмгыяте башлыгы Михаил Чеглов әлеге мөрәҗәгатьне әзерләүчеләрнең берсе. Аның сүзләренчә, бу документ әзерләнгәндә төрле республикалардагы урыс активистлары белән язышканнар һәм уртак җимешләре булып тора. Азатлыкка ул кем әзерләгәнне хәтерләмим дә, кайбер өлешләрен төзәттем дип белдерде. Аның сүзләренчә, бу документ Русия президенты каршында урыс телен үстерү һәм милләтара мөнәсәбәтләр шураларының уртак утырышы алдыннан язылган. Бу утырыш берничә тапкыр кичектерилде һәм менә ул май аенда үтәчәк дигән хәбәрләрдә бар дип әйткән иде Шеглов бу утырышка кадәр. Әгәр сез атаналардан сораштырсагыз, урыс телләрнең унысының тугызы безнең балалар кирәкмәгән дәрескә йөри. Ул безгә кирәкми дип әйтер иде. Урыс телләр үз тормышларында, эшләрендә татар телен кулланмый. Бу фәннең татар теленең яшәештә кирәге юк ди урыс мәдәнияты башлыгы. Республикада ике дәүләт теле һәм аларның тигез бер дәрәҗәдә кулланылышта булырга тиешлегенә карата ул, икенче дәүләт теле татар теле таләбе ул кулагыннан тартылган шикелле ясалма рәвештә булдырылган. Бүген бу таләпләрне яңадан карау кирәк. Соңгы 25 ел эчендә татар теле киң күләм аралашу дәрәҗәсе ала алмады. Татар җәмәгатьчелегенең локаль телегенә булып калды. Мин үзем моннан 25 шылылык балаларымның татар телен белүенә каршы түгел идем. Хәзер минемчә татарларның татар телен өйрәнүенә генә басым ясалырга тиеш дип белдерде Шиглов. Урыс мәдәнияте җәмгыяте башлыгы соңгы 10 еллап вакыт ичендә милләтләргә каршы алып барылган сәясәтне, шул исәптән мәгарифтә милли компонентның бетерелүен, бердәм дәүләт имтиханнарын кертелеп бары тик урысча гына имтиханнар биреп, югары уку йортларына керү таләбе куелуын, милли мәгарифкә киртә салган Русияның мәгариф кануны кабул ителүен, милли республикаларга куркыныч тудырган милли сәясәт стратегиясен тормышка ашыруны да күрмәмешкә тырыша. Әлегеләр исә республика республикадагы милли телләрнең абруена гел тискәре ясап килде. Шиглов республикада идән астыннан милләтара киеренкелекнең өлгереп килүенә түбәндәгечә аңлатма бирде. Иҗтимагый, сәяси һәм шулай ук республиканың гомум тормышына урыслар җитәрлек дәрәҗәдә җәлеп ителмәгән. Республика җитәкчелегендә урыслар өлеше урысларның гомум санына туры килми. Канунлар да бер яклы гына кабул ителә. Бу системалы проблем булып тора, ди Шиглов. Урыс телен коткару мөрәҗәгатен имзалаучылар арасында Казанның Иман Ислам мәдәнияты үзәге рәисе Наил Гариф һәм Ватан намусы һәм ышанычы хәрби патриотик оешмасы җитәкчесе Линар Сафин да бар дип күрсәтелгән. Наил Гариф азатлыкка әлеге мөрәҗәгатне имзаламауын белдерде. Ул аны 18 май көнне генә күреп алган. Миңа шалтыратмадылар, минемчә бик бәхәсле мөрәҗәгать килеп чыккан. Мондый хатлар проблемаларны күпкә тирәнәйтә һәм зурайта гына. Ул документны әзерләүчеләргә мондый сәяси белдерүләрне алдан килештерергә кирәк дип шикаятьтә язып салган. Линар Сафин азаттык шалтыратканга кадәр мондый мөрәҗәгатьнең дөнья күрүен белмәгән булган. Мин аларның документны әзерләүчеләрнең иманнарын киям әлди Сафин. Ул Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миңнеханов үткәргән сәясәтне тулысынча хуплавын һәм республикада кем генә булмасын, аңа теләктәшлек күрсәтергә тиеш дип белдерде. Сафин республикада идән астыннан милләтара киеренкелек өлгереп килә дип белдерүләргә каршы, киресенчә, әлеге мөрәҗәгать әзерләүчеләрне милләтара каршылыкка этәрүчеләр дип бәяләй.
Наил Аланны тыңладык. Әлеге язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 18 майда Казанның Сәйдәшев исемендәге концертлар залында Рәшид Вахапов исемендәге яшь башкаручылар фестивалінің емгаклау тамашасы үтте. Анда килгән Татарстан парламенты рәисе урынбасары Римма Ратникова былай диде.
Хәерле кич, мөхтәрәм җәмәгать, кадерле дуслар. Бүген бу күркәм залда зур бәйрәм. Җыр бәйрәме, фестиваль бәйрәме. Рәшит Вахапов исемендәге халыкара татар җыры фестивалінің 11 еллыгы. Бу бәйрәм белән Татарстан Республикасы Президенты Рустам Нургалиулы Миңнеханов исемендә, Дәүләт Советы депутатлары исеменнән, хөрмәт әгъзалары исеменнән шәхсән үзем дә кушылып, сезне шушы матур җыр бәйрәме белән тәбрик итәм. Иҗтимагый инициатива белән, Фатах инициативасы, халык инициативасы белән дисәк тә дөрес булыр башланып китте. Ул чорда төрле фикерләр булган иде. Шуннан да безнең республикада мәдәни, музыкаль чараларыбыз бик күп, тагын берсе кирәк икән дигән фикерләр булды. Ә менә инде кичә генә ел үтте, андый фикерләр бүген тынды, алар бүтәнә дә яңгырамый. Чөнки Рәшит Вахапов исемендәге фестиваль чыннан да безнең тормышта, милли тормышыбызда, музыкаль тормышыбызда үзенең бик матур, лаеклы урынын алды.
бір ел ішінде Россияның 49 түбегінде қам дүнияның бүгін бір елін көріпті. Бүгін есесіз сәхнеде 200-ден артық кіші көрешіп. Әлбәтте, ол зор қызмет, қам мұғат құрылдар керек, қам ол қиялықты біз республикамыздан тұябыз, қам әдер астағын бір тапқыр, құрметлер үстәм үрбір үшін Михайловқа бізге әрдім үшін рәхмет етті. Бұл бір ел енді біздің білен бірге Рәшид Вахабы фестивалін яқылап, сақылап келші, ғумен татар жылы, татар мұғын сақылап келші, татар халқының бүйек жүршісі İlham Ağa Şakir'im bizden aradır.
Рәшид Вахапов исемендәге фестивальдан видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә, Татарстанда да үлүчләр саны арткан. Белгечләр медицинаны оптимальләштерү кыршык кертелде дип бәяли. Русиядә 2015 елда медицинага бүленгән акчалар да икътисад кризисы сәбәпле киселде. Наил аларны тыңлыйк.
Русиялар икътисад кризисы сәбәпле үлем китемнән кала һәр нәрсәгә акчаларын кысып тота башлаган. Моңа Росстат хисабы дәлил булып тора. Халык узган елның 1-нче чиреге белән чагыштырганда, быел шул вакыт ичендә телевизор, суыткыч, кирию машиналарын һәм башка йорт кирәк яракларын төзәттерүгә 12%-ка кимрәк акча тоткан. Мунча сауналарга йөрүчеләр дә 5.5%-ка азайган. Машина төзәттерүчеләр дә 5.4%-ка кимегән. Көнкүреш хезмәтенең кайсы гына тормагын алма, бөтенесендә диярлек чыгымнар кимегәнлеге күренә. Ә менә үлем китемгә узган ел белән чагыштырганда 0.5%-ка күбрәк акча тота башлаганнар. Бу вафат булучылар арта дигәнгә ишарәдә булып тора. Иктисадчы Игорь Николаев Эхо Москвыдагы блогында әлеге хәлне түрәләр оптимистик белдерүләр ясаганда Росстат саннары киресенчә иктисад кризисының тагын да тиренәгә баруын раслый дип белдерә. Аның фикеренчә, җитештерү һәм товарларны, хезмәтләрне куллану күрсәткече илдәге хәлнең нинди икәнлеген тагын да ачыграк тасвирлый. Росстат 2015 елның 1-нче чиригендә узган елның шул чоры белән чагыштырганда үлүчеләр саны 4.7%-ка арткан дип белдерә. Аңа кадәр Русия хисап булата 2014 елда хастаханәләрдә үлүчеләр 2013 белән чагыштырганда 2.6%-ка арткан дип игълан иткән иде. Русия президенты Владимир Путинның бу хәлгә үз җавабы. Илдә өлкәннәрнең өлеше артты. Табигый, яшьләр хезмәт яшендәгеләр белән чагыштырганда өлкән яшьтәгеләр ешрак теге дөньяга китә ди Путин. Белгечләр арасында Путинның бу аңлатмасы белән килешмәүчеләр, медицинаны оптимальләштерү күршеккә барып төртелде дип белдерүчеләр дә бар. Мәскәүдәге кардиолог Алексей Эрлих Русияның сәламәтлек саклау өлкәсендә елдан артык реформа бара, ә нәтиҗәләр бармы соң дигән сорау да куя. Сәламәтлек саклаудагы үзгәрешләр турында сүз алып барганда, үлүчеләр саны аның төп күрсәткече булып тора, ди Эрлих. Ул да сәламәтлек саклауда хәлләрнең начараюына Росстат китергән саннар дәлил булып тора, ди белдерә. Эрлих фикеренчә, Путин өлкәннәр арасында үлүчеләр арта дигән икән, димәк, илдәге уртача 74 яш гомер озынлыгы да алга таба кимерәк булачак, һәм бу да илдәге халык тормышының түбән тәгәрәвенә дәлил. Татарстанда да үлүчеләр саны артуга таба бара. 2013 елда 46192 кеше дөнья куйган, ә 2014 елда үлүчеләр саны 46958-гә җиткән. Татарстан стат хезмәткәре Нурия Абдылганиева азатлыкка былтыргы саннар күп булмаса да үзгәрергә, тагын 50 я 100 кешегә артырга мөмкин, соңгы нәтиҗәләр җәй уртасында килеп бетә дип белдерде. Яшел Үзән шәһәрендә яшәүче Суфия ханым исеме үзгәртелде. Бүгенге сәламәтлек саклауга бәя биреп, инде хастаханәгә ятып дәваланам дип өметләнгәндә, синең җидеңне дә, кырыгыңны да үткәреп куярга мөмкиннәр дип әйтә. Аның сүзләренчә, дәвалану өчен 2 ай чамасы көтү кирәк. Бу вакыт эчендә хәлләре авыр булганнар үлеп тә китәргә мөмкин. Даруларның бик кыйммәт булуыннан да зарлана ул. Хастаханәгә нинди авыру белән генә кермә, бөтен даруларны диярлек үзенә сатып алырга туры килә. Башта сине табип кабул итә, аннан соң шәфкать туташы дару алырға деп, дүния қадар қағаз тұттыра. Хазір хастаханаларда юнлі дарулар йоқ дей Суфия ханым. Татарстанда ауырғаннар аузыннан ашығыш ярдәм машинасының уақытында килмәуін, әлі килеп тә ауруны алып китмәгән ишракларын ишырақ ишетергә туры килә. Узган ел Русиядә сәламәтлек саклау өлкәсендә 90 мең эш урыны кыскартылган. Русия хисап булаты илдәге 17,5 мең авылда бернинди дә медицина ярдәме күрсәтү урыны юк дип белдерә. Русия Кырымны аннексияләгәч һәм Украина көнчыгышындагы кораллы низакта катнашканга, көнбатышның Русиягә карата кертелгән чиктәүләре сәбәпле икътисад начарлану, нефтнең һәм рубльның бәясе төшкәнгә, казна такраю 2015 елның мартында федераль бюджетны яңадан карауга китерде. Дәүләт Думасы депутатлары бюджетка төзәтмәләр кертеп, сәламәтлек саклауга бүленәчәк акчаларны 25,1%-ка киметте.
Наиләләрне тыңладык әлеге язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.